Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радио, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира и Ради темата «Отговорността да бъдеш посланик». Какво е да бъдеш посланик на една държава в друга? Според мен този въпрос има две измерения. Първо, ако става въпрос за официален посланик на държавата, изпратен със заповед на президента, то веднага пред нас се появява едно официално лице, подготвено специално за тази задача, запознато с културата на страната, където го пращат, владеещо езика на дипломацията, лоялно към властта, владеещо минимум два чужди езика и като допълнение, по възможност да разбира местния език поне в някакви минимални граници. Да поразсъждаваме сега и върху второто измерение на понятието посланик, т.е. какво разбираме под това в по-широк смисъл на думата. Вие как мислите, уважаеми слушатели? Може ли, примерно, всеки българин, посещаващ чужда страна, да бъде в ролята на посланик? Е, не знае как ще ми отговорите, вероятно различно, но съгласете се поне в едно. Когато ние като българи посещаваме чужда страна, на нас се гледа не като на отделни лица, а като на нация и то като цяло. Примерно, ако някой българин извърши кражба, ако някой българска група извърши престъпление, то чуваме нещо подобно. Българите са крадци, българите са мошеници. Това съвсем не означава, че трябва всички да се слагат под един знаменател, но това е положението. Колко трябва да сме внимателни в действия, обноски, поведение? Да, всеки един от нас представя страната си. Всеки един от нас е практически посланик. Независимо дали за добро или за зло.
Нека сега обърнем нещата от християнска гледна точка. Как наричат и каква характеристика дават на хора, които в живота си съблюдават моралните, етичните правила на християнството, които координират живота си според принципите на Библията, според така казва Господ? Ето какъв е и отговорът на самата Библия, 2 Коринтени 5:20.
И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Христовите посланници имат една важна мисия – примирение с Бога. Това означава пръскане на светлина, излъчване на доброта, покана за промяна на живота, за промяна на отношенията човек-човек и човек-Бог. Бог очаква в крайна сметка от нас да направим всичко възможно, светът да бъде променен към по-добро. Като цяло явно е, че той няма да се промени, но отделни хора със сигурност – това са едни малки тлеещи огънчета, които със сигурност ще се разпалят. Самият Христос трябва да живее в своите посланници. Затова четем в Ефесяни 3 глава 16 до 19 стихове.
Да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички свети каква е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Според апостол Петър, ние християните сме избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява добродетели на този, който ги е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина. Няма по-велика почит, която да бъде открита на тази земя, от това да бъдем служители на Исус Христос, Негови посланници. Наистина всеки християнин е призован да служи. Ние сме истински благородници. Дори да натрупаме всичките сили и богатства на земята, това не може да се сравни с призванието в Христос. И най-великите земни царе имат живот, който е само пара, тънка лента дим. Всички те умират и в смъртта, тяхното богатство, техните подвизи, всичко става част от пръста, в която се връщат. Човешките истории се забравят. Само Божието Слово трае до века.
Ние не само имаме достъп до Царя на царете, но сме изпратени в този свят като Негови посланици. Да носим Божиите думи и да предаваме Неговите цели е много по-велика чест от тази на един емисар, на някой земен цар или президент. Павлото изявление към коринтияните, че те са посланици за Христос, поред второто послание до коринтияните, 5 глава, 20 стих, е изявление с голяма сила и авторитет. Да се върнем малко към историята.
Назначаването на някого за посланник е една от най-великите почести, които някой може да приеме в Римската империя. Поради това, че връзката между императора и посланника е можела да отнеме месеци, дори години, онези, които били избирани на тази позиция, били най-верните, най-лоялните приятели на императора. Било е нужно да мислят като него, защото при вземането на решение трябвало да отразяват неговата воля.
Да бъдеш посланник е било една от най-великите почести, която е можел да бъде дадена на човек от неговия монарх, но това е било също и една от най-големите отговорности. Човек, склонен да говори от своята гледна точка, никога не можел да бъде посланник. Той трябвало да бъде напълно верен и да представя единствено неговите интереси. Понеже лоялността и верността не винаги били постоянна величина, практиката на властелините била да отзовават посланиците след само 2 или 3 години служба за страната. Той се страхувал, че ако един емисар останел дълго в чуждата страна, можел да стане твърде чувствителен към нацията, в която е бил изпратен, и така да бъде склонен към компромис с интересите на своето отечество.
Ние сме призовани да бъдем посланици на най-великия цар, посланици на Христос. Това е голяма почест, но тя носи голяма отговорност. Трябва да пазим своите сърца от това да станем прекалено чувствителни към интересите на настоящия свят, вместо към интересите на Христос. Може би поради тази причина Исус отправя към Петър най-ужасния упрек, записан в писанията. Махни се от мене, Сатана. Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Забележете какви са методите на Сатана. Той умело инжектира своите пъклени планове по такъв начин, че приоритетни да ни бъдат човешките интереси вместо Божиите.
Като посланици на Христос, нашето първо посвещение трябва винаги да бъде да имаме Неговата перспектива. Господ не сменя своите посланици на всеки 2 години. Ние всички имаме доживотно поръчение. По това духовните посланици се различават от земните. Следователно, ние трябва да бъдем дори по-бдителни, да пазим нашите умове и сърца, поставени единствено върху Божите интереси. Както Павел изрично заявява в посланието до Галатяните, 1 глава, 10 стих, ако бях още угаждал на хора, нямаше да съм слуга на Христос. Когато се страхуваме от хора, търсейки похвала и приемане от хора, ние ще бъдем склонни да не представяме интересите на Царството на Бога.
За да изпълним тази велика задача, за която сме били призовани, Господ дава на всеки един от нас чуден дар – Светия Дух. В най-обикновения вярващ човек има повече сила, отколкото във всички земни армии взети заедно. Апостол Павел задава на коринтяните следния въпрос. Не знаете ли, че сте храм на Бога и Божия Дух живее във вас? Силата, която е създала света, живее вътре в нас. Същата сила, която прави най-велики чудеса в Библията, спира слънцето, разделя морето и възкресява мъртви, същата сила е и в нас. Следователно, ние имаме потенциала да вършим същите дела. А според самия Господ Исус дори по-велики дела. Ето какво, например, казва пророк Исаия в 60-та глава от своята книга, 1-2 стихове.
Стани свети, защото дойде светлината ти и славата Господна ти осия. защото ето тъмнината покрива земята и мрак племената, а на теб ще осияе Господ и славата му ще се яви на теб. Както изяснява този текст, в самото време, когато тъмнината покрие земята, Господ ще бъде толкова близо до своите хора, че неговата слава всъщност ще се яви върху тях, точно така, както стана с Мойсей.
Когато веднъж започнат бурите, вече е късно да се опитваме да възстановяваме къщите си и да ги строим върху скалата. Когато младоженецът извика, вече е късно да снабдяваме лампите с масло. Дадено ни е най-великото призвание, най-великите възможности в цялото творение. Призовани сме да бъдем синове и дъщери на царя, който е над всички царе. Да не зачетем такава чест означава да споделим трагичната съдба на Исав, който размени своето право на първородство на наследник на обещанията за една паница леща. Скъпи приятели, ние като големи хора не правим ли подобни размени в живота си? Колко от нас лекомислено прехосваме, например, времето си за безполезни неща? Божията благодат обаче не е зависима от нашите способности или неспособности или от времето. Ако се покаем от ходене в самоизмама и преданост към неща, които са временни, ние може точно сега да бъдем толкова близо до Бога, колкото искаме да бъдем, и нашите дела ще започнат да получават белега на вечността върху себе си. Ще започнем да раждаме плод, който остава.
Една от първостепените характеристики, познати на историците като основа за величие и устойчивост на целта. Онези, които знаят своята цел, които поставят сърцата си на нея без да се отклоняват от своя курс, са онези, които диктуват курса на историята, за добро или за зло. Приятелю, ако ти си християнин, тогава твоята потенциална съдба е по-голяма от тази на някой завоевател.
Очите на сърцето трябва да бъдат винаги отворени. Ако ходим в реалността, това, което виждаме с очите на сърцето, ще бъде по-значимо от това, което виждаме с физическите си очи. Когато това се случи, ние ще бъдем фокусирани върху надеждата на неговото призвание, богатството на славата на неговото царство. Когато това стане фокус на нашето виждане и цел, ние ще започнем да ходим в превъзходното величие на неговата сила към нас. Тази сила е по-велика от всяка сила на небето или на земята. И тази сила обитава в нас. Това е нашият стремеж да ходим в силата, която ни се дава, за да изяви богатствата на неговата слава.
Скъпи приятели, вие слушате предаването заедно на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. Ако вече не сте наши приятели във Фейсбук, може да станете, като ни намерите. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата «Отговорността да бъдеш посланник».
Нека сега да чуем думите на Исус, записани в Евангелието на Матей 11 глава 28-30 стихове. «Елате при мен всички, които сте отрудени, обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите почивка за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко». Скъпи приятели, да вземем игото говори за работа, но когато сме впрегнати с него, неговата сила е, която ще върши работата. Ние трябва само да вървим напред по пътя. Когато сме впрегнати с него, ние ще намерим почивка за нашите души, а не досада. Всеки път, когато се отекчаваме или сме претоварени, ние сякаш се измъкваме някакси от неговото иго и носим нашето собствено иго или игото на други. Това не е нищо по-малко от това да бъдем отклонени от истинското служене. Истинското служене е лесно иго. То не прави асоциация с робството. Господ иска от нас да вършим дори по-велики дела, отколкото Той вършеше. Това ще бъде едно от най-големите доказателства, че ние пребъдваме в Него. Ние започваме с вярване в Господа, но Неговата основна цел е да вярваме като Него. Такава власт може да бъде поверена единствено на най-лоялните, верните и покорни слуги на Христос, не служащи на себе си или на хората.
Унези, на които е дадено това най-велико поръчение, трябва всъщност да живее чрез по-високите стандарти за честност, почтеност, верност и лоялност. Скъпи приятели, с кого съобразяваме живота си, с Божия стандарт? Това ще бъде определено до голяма степен от един единствен фактор. Пред кого всъщност живеем? С кого най-вече се съобразяваме? С Господ или с общественото мнение с хората.
Павел обяснява, защото никой не може да положи друга основа, освен тази, която е положена, която е в Христос Исус. Според първото послание до Коринтяните, 3 глава, 11 стих. Ние не можем да продължаваме да обръщаме хората към нашите църкви, нашите доктрини, нашите програми или към собствените ни кръсноречиви проповедници. Ако хората идват заради нещо друго, освен заради самият Господ Исус Христос, ние градим на клатеща си основа, която накрая е обречена на разрух.
Ако вниманието ни не е фокусирано върху основната Божия цел, ние ще бъдем всъщност привлечени от по-незначителни цели, които ще ограбват и времето, и вниманието ни. Няма да забравя една популярна мисъл – корабът потъва, пък ние спасяваме знамето. Това на пръв поглед звучи просто, но пък има дълбок смисъл, колко често тотално се объркваме, изместваме задачите си по важност. А хубаво би било, ако планираме правилно. Нека си припомним историята за един богаташ, записана в Лука 12 глава 16 до 19 стихове, която ни дава и добра перспектива относно планирането.
И им каза притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. Той размишляваше в себе си и си казваше, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи. И там ще събера всичкото си зърно и благата си. И ще кажа на душата си, душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яш, пий, весели се.
Но каква е реакцията на Исус? Ето следващите стихове, 20 и 21.
А Бог му каза, глупецо, тази нощ ще ти изискам душата, а това, което си приготвил, на кого ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.
Да бъдеш измамен не означава просто да не разбираш основните библейски доктрини. Всъщност, измамата е да не следваш Божията воля. Често църквата е отклонявана от реката на живота, от всички малки ручейчета, които я снабдяват с вода, казано образно. Посредственото добро, формалното добро, което понякога си мислим, че вършим, може да бъде в някои от случаите най-лошият враг на най-доброто, онова, което е най-важно за спасението ни. Апостол Павел ясно ни предупреждава за това, когато коментира основната Божия цел – в Ефесяни 1 глава 9 и 10 стихове.
Като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно.
Скъпи приятели, ако всичко, което правим, не се съсредоточава в Христовия образ, то е ексцентрично, а духовно извън всякакъв баланс. Служенето даже може да се превърне в идол, ако измества нашата любов, нашата интимност с Бога, като главна преданост на живота ни. Дали ще се хареса на някой съпруг, който много обича жена си, ако тя е толкова заета да работи за него, примерно да му готви, че той никога не може да я види? Мнозина изпада в поклонение повече на храма на Господа, вместо на Господа на храма. Това си е чиста проба и идолопоклонство. Дори църквата или великото поръчение, което Исус дава да се проповядва благовестието, могат да се превърнат в идоли, ако изместят Христос като център на нашата верност. Ние можем да казваме, че предаността ни към Божиите неща е резултат от нашата любов към Бога, но това е просто опит да оправдаем измамата, в която сме влезли. Както Бог предупреждава църквата в Ефес, ако загубим първата си любов, ние сме в опасност да загубим всичко. Павел обяснява на коринтяните този принцип и им казва, че има само една основа, която може да бъде положена. Ето как продължава тази беседа в първото послание към коринтяните, 3 глава, да чуем сега 11 до 13 стихове.
Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всеки го.
Разумният майстор строител не може да търпи лошите материали, тези с ниско качество. Като служители на Христос ние имаме най-святото поръчение, с което не може да се направи какъвто и да е компромис. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, категоричен е Павел, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Като последователи на Христос, като Негови посланници, трябва заедно да се обединим в един отбор, да действаме сплотено, ръководени от най-важната цел – да представим на човечеството висшите принципи на Евангелието и Христовата любов в действие.
Ние трябва да имаме живи думи, които възникват от самото живо слово. Единствената, най-важна дейност, която някой духовен лидер може да направи за своите хора, е да ги заведе по-близо до самия Господ. Ако ние правим това, всичко друго ще заработи. Ако не правим това, всичко друго ще е без смисъл, без значение колко много се опитваме да го запазим. Исус Христос е венецът на славата. Той е главата на църквата. Цялата власт и сила са дадени на Него. Ние имаме истинска власт и сила единствено до степента, до която пребъдваме в Него. Нищо друго няма да бъде трайно. Той е нашата цел. Докато не сме като Него и не вършим делата, които Той върши, ние не сме завършени. Светия Дух ни се дава, за да ни води към Него. Когато престанем да го преследваме, ние сме отделени от пътя и от извора на нашата сила.
Всъщност това, което ни гарантира здрав духовен живот, е добрата съвест, която ни изобличава. Тя наистина е чувствителна към Святия Дух. Всъщност първостепенно задължение на Божия Дух е да осъжда за грях. Онези, които не са изобличавани за някакъв грях, са в много опасно положение. Възможно е съвестта да не се отзовава на Святия Дух, тогава казваме, че тя е прегоряла. Лесно е да се разбере колко би желала съвременната медицина да облегчи болката, която тя смята за голям проблем. Но да си признаем, няма нормален човек, който пък да обича болката, нещо повече, ние страдаме от нея, искаме да направим всичко възможно, за да я облегчим и изобщо да я премахнем. В духовния живот нещата стоят по сходен начин. Бог балансира нашия живот така, че да не се самозабравяме и да бъдем винаги готови на своя пост. Случват се изпитания, но Той ги допуска не за да си прави евтини експерименти с нас, а за да изпита вярата ни. Един от най-възвишените герои на Библията, доказали, че изпитанието не може да ги събори, е Йов. Този Божий мъж преживява нечовешки страдания, както и удари от приятели, укори от своята съпруга, но той остава верен на Бога. И безпрекословно вярва в Него, като знае, че Господ не греши. Ето с каква увереност говори той за това в Йов 13 глава 15 стих.
Дори той да ме убие, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред Него.
Дали подобно твърдение изява просто на човешката логика, без да бъде употребена и Божията сила и увереност? Може да си отговорите сами на подобен въпрос. Звучи почти риторично.
Болката има много важно място в сегашното състояние на света и да облегчим понякога може да бъде много опасно. Или по-точно, Бог знае защо я допуска. Ето какво ни се казва в притча 27 глава 6 стих. Удари от приятел си искреният, целувки от неприятел изобилни. Болката е сигнал, че нещо е неправилно и се нуждае от корекция. Причината на нашето сегашно състояние прави болката враг. Често болката е червена предупредителна лампичка, приятел, който се опитва да ни предупреди за истинският проблем.
Духовната болка обикновено се причинява от осъждане за грях. Ако отстраним обвинението преди да е премахнат греха, това е все едно да облегчим главоболие, което е причинено от рак в мозъка. Туморът може да расте без да бъде открит. Ние сме виновни и е правилно, че се чувстваме виновни, докато не отидем при кръста, за да получим освобождение. В отчаяна нужда сме от помощ и кръста е единственото място, където можем да я намерим. Това е силата на Бог. Кръста е единственото място за спасение, освобождение и изцеление. Ако сме познали Божията сила в нашия ежедневен живот, ние трябва да носим нашия кръст ежедневно.
Отиването при кръста е болезнено, но това е единственото място, където болката може наистина да бъде отнета. Когато веднъж сме били разпънати с Христос, няма по-голямо освобождение от болка, което можем да познаем. Това трябва да бъде наша цел като християни. Да отнемем вината и болката, но не чрез отмахване на симптомите, а чрез отмахване на това, което ги причинява, а именно грехът.
Нашата цел трябва да бъде много повече от това да имаме здрав и щастлив живот. Ние сме призовани да носим Божията слава. Ние сме тук, за да съборим крепостите на врага и да освободим пленените от греха. Естествено, с Божията помощ.
Щом положим яка основа на покаяние в нашия живот и имаме солидно разбиране за другите основни истини на вярата, ние трябва да отидем към по-твърда духовна храна. Чудесно нещо е да бъдеш новороден, но да бъдеш роден е само началото на живота. Ние трябва да вървим към зрялост. Трябва да поставим нашето виждане на целта, поради която сме били направени ново създание.
Небето се радва при всяко новорождение, но то най-вече се радва, когато израстваме.
Скъпи приятели, докато сме живи, ние постоянно ще растем, ще постигаме нови духовни успехи. Но това нека не ни възгордява, а да ни прави по-скромни. Божиите служители и верни посланици, които са готови да устоят до край, са всички хора, които поставят на преден план Божията воля и Божиите изисквания. Нека да бъдем част от тези Божии служители.
Скъпи приятели на Адвентното радио, вие бяхте с нас. Припомням ви адресът ни Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на тази честота. Дочуване от нашия екип и хубав ден!